Zarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Heldu den larun bate honetan hemen Iruñean geltokin ekomerkatua izanen dugu eta horre 18 postu aurkituko ditugu goiz partean haien produktu ekologikoekin mota guztietako elikagaiak izanen dira Nafarrosotik ekarritakoak eta edizio honetan faltsesko baratxuriak izanen dira protagonistak jardunaldi honetan Lakabeko okindegiko ogi ekologikoarekin batera eta hain zuzen ere ba bi osagai hauekin egindako txigorkiak dastatu izanen dira 12etatik eta ordu biak bitartean eta edizio honetan ere ba azialdeko elikagai ekologikoen hileko merkatuan sartuko da eta haien lekaleak izanen dira salgai. Azialdea ba Nafarroko Laborantza Estensiboko nekazari ekologikoen elkartea da eta guk zeozer gehiago jakin nahi dugu hain zuzen ere ba hemen edizionetan ezagutuko dugun kooperatiba edo elkarte hau. Horregatik hitz eginen dugu haiekin. Lorea Lizarreta Intxausti azialdeko koordinatzailea dugu telefonoz bestaldean. Lorea, egunon.
Egunon, Groyer.
Konta iguzu, azialdeko zer da zehazki?
Bueno, ba, zuko ongi azalduzun bezala, azialdeko nekazari elkartea da, Nafarroakoa. Eta, bueno, labore estensiboak, hau da, zerealak, lekaleak, bazkak, etarien inguruan aritzen dira gure ekoizleak lanean, eta taldean lan eginik egiten dira, ba, transformazio prozesuak, ez? Ba, ale horiek garbitu, hautatu, ontziratu eta salmenta zuzenaren bidezko salmenta hori taldean.
Gaur egun 15 ekoizle biltzen zaret, ez da, azialdekon?
Bai, momentuan ala gara, ia da, ba, azialdeko Nafarroko hori ekoizle gutien dako irekia dagoela, eta helburua era hori da, ba, lur hauek ekologikoan lantzeko aukera hori eta ba, salmenta bide horiek erraztea, eta gero ba, aldugun la ere, ba, hor ditugun labore horiek giza kontsumorako elikagaiak izatea, ala nola ba, lekaleak, ba, aspaldian Nafarroan galdu da izan da ez, txitsirio eta adilisten ekoizpena, ba, horiek berrartu eta taldean ba, erresago izan da dira gero ba, prozesu gau eta baita salmenta bideagoek ere.
Eta hori dena modu ekologikoan lantzen duzue, hau da, ba, produktu kimikorik eta erabili gabe, zuek nola aprobetsatzen duzue lurraren aberastasuna?
Ba, saiatzen gara lur hori zaintzen, Lurrak ematen dizkigu elikagaiak, lurrak mantentzen gaitu inguru honetan bizirik, horren guk ere ba, lurari errespetu horrekin erantzun behar diogu. Hortaz bai alde batetik, horren zaintza hortan, ba, inolako pestizida, herbizida eta elikazera, legedi ekologikoak albidetzen ez dituen produktuak ez dira erabiltzen. Baino hortaz aratagore jo nahi dugu, ez? Ba, ekologikoa zain agroekologiaren ere sinesten dugulako, eta lurarekiko dugun errespetu hortaz gain, bueno, ba, lura lan funduten pertsona horiek ere ba, merez dutelako errespetu bat, bere induitasunaren baitan, gero produktu hauek kontsumitzen ditugun guztiok ere ba, gure osasuna zaindu alizateko, eta azkenean ba gizarteko sare guztiekiko errespetu bat izatea nahi dugu eredu honen baitan.
Beraz, hor biltzen zareten nekazariok partekatzen dituzue, imaginatzen dut teknikak, ez da? Haziak ere bai, hazi barietate zaharrak berreskuratzen ari zarete eta gero ba prozesuan ere elkarlana bultzatzen duzue eta gero merkaturatu egiten dituzue zuen produktuak, ez da, elkarrekin. Ekomerkatuan esate baterako aukera izanen dugu zuen lekaleak adibidez erosteko?
Bai, ba, bueno, lemiziko aldizaz, eman dugu pausua aspalditik hor nahi eta ezinen ari ginen, eta azkenean, bai, 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 da. Eko merkatuan postioa jartzea erabaki dugu, dagoeneko azialdekoko bazkide diren bertzeko izle batzuak ere bertan parte hartzen dute, bertze produktu batzuekin, eta ba, zertaz gu ez, ez? Ba, azkenean erakurleio ederra da, eta jendaun izan gana iritsisteko aukera ematen digu, eko merkatuak, eta hori da, ez, salmenta zuzenaren bidez, zuzenean, nekazariek, hori kasuntan kontsumitzaileari saltzeko aukera. Oraingoz lekaleak eramanen ditugu, da listak eta txitsirioak, baina, bueno, aitzinera begira, ba, adibidez, aurten ere Nafarroako azoka ekologikoan izanen gara irailean oainen, eta bertan, ba, igual, lekalez gain ere, ba, zerealen bat, okintarako gariak, eta zerbait gehiago ere eskaintza hori handitzen saiatuko gara.
Aha, primeran horre prestatzen ari zarete, ez da, merkatu handi bat, noaingo zentzumenen lorategian aurrekurtiotan bezalaxe, eta hortxe, ba, feria handia izanen da aukera ederra ezagutzeko eta eskuratzeko ba, produktuak. Eta hemen beraz, lehenbiziko aldiz, komerkatuan Iruñan geltokin, azialdeko lagunak eta zuene produktuak eta zuek ezagutzeko aukera paregabea bai kontsumitzailentzat, baita beste profesional batzuentzat ere, ez da? Ba, proiektu honetara akaso gehituko direnak.
Bai, bai, hori de kontsumitzaile, bukaerako kontsumitzaileaz gain, azialdeko ba, harreman zuzena du errate baterako abeltzain handi nitzekin, ba, bazkak, forrajeak, eta bertzelako zerealak ere, ba, guk hor nintzen ditugulako kasu honetan, ez, hori gure inguru honetan, eta honetan hori ba, harremanak egiteko ere bide bat badira merkatu hauek, eta horretan saiatuko gara.
Primeran, ba, Lorea Lizarreta azialdeko koordinatzailea, eskerrik asko gurean izateagatik, eta bikain joan dadila dena, larun bat goizean ekomerkatuan geltokin. Mil esker.
Mil esker zuei.
Ermita gainako merkatuan zugandik gertuago egon nahi dugu. Azokako bi postu edo gehiagotan 50 eurotik gorako erosketak egiteagatik doan eramanen dizugu etxera. Deitu 644-569 telefonora edo sartu Ermita gaina merkatuaren webgunean zure eskaera egiteko. Eta informatu bestelako tarifen gainean, erosketa postu bakarrean eginez gero edo eskaria Iruñetik kanporakoa bada. Nahi duzun lekura bidaliko dizugu. Ermita gainako azoka zerbitzu handiko merkatu txikia, Nafarroako gobernuaren diru laguntzarekin.
Lizarrako festetan hurbildu Santiago plazara. Abuztuak bi ostirala de trikitin siluntzeko 8:30, abuztuak 3 larunbata iluntzeko 12:00, urtz abuztuak 4 igandea 6:00 lorratz erromeria eta 10:30 gozategi. Eta abuztuaren bitik 7:00 noski sabela betetzeko aukera, bokatak, pintxoak, frijituak, oiaskoak, edariak eta askoz gehiago. Zatoz Santiago plazako giro bikainaz gozatzera, gozatu eta festa on pasa. Lizarra ikastola. Honek ez baitu beteni.
Zubiriko jaiekin bat eginez, embutidos arrieta estekirik onenak. Odolkia, arrelenoa, txistorra eta pate bikainak. Embutidos arrietak festa on desio dizue. Hurbildu Zubiriko festetara. Arrieta estekiak, Zubiri.
Udarako eguzkilente graduatuak Optika Joaquin Alforjan. Hemendik eta abuztuaren 31 arte eraman itzazu eguzkilenteak 45 euroren truke, gehienez 4 dioptria arte badituzu. Gehiago izanez gero, ez kezkatu, graduazioaren arabera denontzako eskaintzak baitaude. Zatoz zure zalantzekin lagundu eta aholkatuko zaitugu. Zaindu eta babestu zure begiak Optika Joaquin Alforja.
Gure saioaren amaierara iritsi baino lehen beste kontu bat aipatu nahi dizuegu. Uztailean zehar udako kanpaldiak, hiri kanpaldiak egin dira Gurbindu etxean, Arantzadin. Eta hoietan arduradunak izan dira gure sustraiak kooperatibako kideak. Bakizue, gure sustraiakek hor zentro handi bat daukatela Olio herrian, han hor gizarte lan oso polita egiten dutela, desgaitasuna duten pertsonekin, eta zentro okupazional bat dutela, aurrekin ere ba, ingurumena lantzen dute, kanpaldiak, aspaldiak egiten dituzte, oso lan polita egiten dute aspaldi-aspaldidanik, eta orain irikimuak zabaldu dituzte Arantzadin, Gurbindu etxean. Han izan gara, gure sustraiak talde honetako Gorka Kubelosekin izketan, eta berak esan digu nolata orain hemen Iruñan Arantzadin.
Bi urte eta piko dara mazkigu jada hemen, baina kanpotik barrura lan egiten. Hau da, Casa Gurbindu etxea zenbait urtetan oso ezaguna izan da, kanporaldera lan polita egin duelako, eta xede horrekin sortu zuten ere garai batean, ez? Pixka bat, proiektu honen helburua beste batzuen artean, ba, gizarteari eta batez ere gure txikitxoei, ba, landa eremua, landa bizitza erakustea da, ez? Eta leku zoragarria da, pos bertan, ba, baratzaren inguruan, animalien inguruan gauza politak egiteko. Egia da, azkenengo urte hauetan, kanpotik ez dela lan hori ikusi, baina horrek ez du esan nahi hemen lana egon ez denik. Guk iritsi ginenean, ba, Gizain Fundazioa zegoen lanean, pos berak lantzen dituen proiektuak gazteekin, eta bueno, pos laguntza eta berarekin bat laguntza behar duten gazteekin, eta gero ere Lakarra elkartea ere urte asko daramazki, ba, hemengo baratza kudeatzen. Huerta Solidarias proiektuarekin bertako produktuak gero pues Parisera eskaintzen ditu, eta jantoki elkarta solidarioi eskaintzen die. Eta bueno, guk hemen hasi ginen ere zentro okupazional bat martxan jarriz, guk ere urteak daramazkigu adimen urritasuna duten pertsonekin lanean, eta askok ezin zuten oioraino joan, ba, beraien lana egiteko edo zentro okupazionalean parte hartzeko, horrexatik proposatu ziguten hemen martxan jartzea Iruñarrian bizi diren pertsonei zuzenduta. Eta helburu, beste helburu batekin ere, eta hori pues kanpora ateratzeko berriz ere pues Casa Gurbindu edo Gurbindu etxean lantzen ziren proiektu guzti horiek, batez ere txikitxoekin, eskola eta taldeekin, pos, lan hori ere berreskuratzeko. Egin izan zen hasiera batean, galdu zen, ba, zenbait aldaketa egon zirelako, eta guk esperientzia hori daukagunez ere, pos, hori izan zen, behin ziguten proposamena. Orduan hemen, 2001 garren urtean, edo 2022 garren urtearen hasieran hasi ziren, zentro okupazionalari forma ematen, 10 pertsona etortzen dira egunero astelenetik ostirala lan egitera eta beraien bizi proiektua garatzera, pues gure laguntzarekin, eta ja pasaen urtean eta ja kurtso honetan, oraintxe bukatu den kurtso honetan, hasi gara poliki poliki eskola taldeekin bisitak eta berreskuratzen.
Eta hoxe, uztailean zehar, kanpaldiak, irikanpaldiak egin dituzte aurrekin, izugarrizko arrakastarekin, beraz, hemendikan aurrera, ekintza gehiago ikusiko dugu, eta zentro okupazionala ikusiko dugu, hortxe Arantzadin gure sustraien eskutik. Eta orain, bagoaz, goratu entzuleok, ordu bat aterritatik aurrera, informazioa hemen Euskal Herri Irratian, gero arte, agur!
Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Egunon guztioi, Poloniak Pablo González kazetaria libre utzi du estatu batuekiko leialtasunagatik. Andrés Segna, Poloniako atzerri ministroak adierazi du, Polonia NATOko kide...